говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Для вас працює Віктор Міняйло. Насамперед, про головні події коротко. Завершився візит до США президента України Віктора Ющенка. В Афганістані і Німеччині відбулися парламентські вибори. Помер російський журналіст і письменник Єгор Яковлєв. Зараз про це та інше детальніше. В Україні нормальний період становлення і очищення, заявив президент України Віктор Ющенко на прес-конференції у Філадельфії. За його словами, відбулася звичайна відставка уряду, а нова влада має демонструвати командну повагу. Віктор Ющенко також запевнив, що контролює питання соціальних виплат громадянам, які працювали в Україні, а проживають за кордоном. Він зазначив, що тут потрібна гармонізація українського законодавства із законодавством тих країн, де проживають українці. Президент України завершив візит до США і прибув у Київ. Із 14 до 17 вересня він перебував з робочим візитом у Нью-Йорку та Філадельфії, де брав участь у ювілейній 60-й Генеральній асамблеї ООН. У Львові сьогодні завершився найбільший в Україні форум видавців. В ньому взяли участь близько 600 видавців, підприємців, розповсюджувачів. Протягом 4 днів відбулося більше 200 різноманітних презентацій і літературних зустрічей. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Письменник Василь Шкляр презентував індивідуел – серію книжкових пар кишенькового формату. Був представлений авторський проект Василя Габора «Приватна колекція. Незнайома. Антологія української жіночої прози та есеїстики другої половини 20-го початку 21-го століття». 700 книг, 30 українських видавництв безкоштовно надали для проведення акції «Бери і читай», у якій взяли участь 100 тисяч осіб. У рамках проведення форуму видавців презентували останню книгу Івана Павла ІІ «Пам'ять та ідентичність».
А у Києві відбулася доброчинна акція «Пробіг заради життя», підтримана місією ООН, Міністерством охорони здоров'я України, громадськими організаціями. З подробицями Богдана Костюк.
Як повідомила координатор акції «Lyme Gate Dar», зібрані під час пробігу кошти буде передано обласним та районним інфекційним лікарням, де проходять лікування ВІЛ-позитивні та хворі на СНІД люди. Центральною вулицею Києва, Хрещатиком, пробігли і пройшли близько 10 тисяч учасників, серед яких можна було побачити відомих політиків, дипломатів, музикантів, студентів і школярів. Один з учасників пробігу, ліцеїст Ігор Гордієнко, свою участь у пробігу заради життя пояснив так.
Я хочу допомогти всім дітям, тому що мені шкода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua.
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. У Москві на 76-му році життя помер російський журналіст і письменник Єгор Яковлєв. У серпні 91-го року, в час спроби державного заколоту в СРСР, він став ініціатором випуску «Общої газети» – спільного видання демократичної преси, потім очолив її. Із кінця серпня 91-го року до кінця листопада 92-го року очолював всесоюзну телерадіокампанію. Був головою наглядової ради щотижневика «Московські новості». Останніми роками вів авторські передачі на «Радіо Свобода». Єгор Яковлєв – лауреат премії Всесвітньої ради миру, Міланської премії журналістів Європи, нагороджений медаллю Івана Павла ІІ, автор кількох історико-публіцистичних книг. Президент Афганістану привітав народ своєї країни із парламентськими виборами, які відбулися вперше за 30 років. Карзай висловив подяку світовій спільноті і афганським силам безпеки за організацію виборів. Афганський лідер високо оцінив активність жінок. Влада очікує високих показників явки виборців. Під час голосування виявлені незначні порушення. Внаслідок низки терактів минулої доби в Афганістані загинули 15 осіб. В той же час влада висловила задоволення, що вдалося уникнути великих акцій з боку талібів. І в Німеччині завершилися парламентські вибори. За результатами опитування виборців після голосування, з невеликою перевагою лідирують християнські демократи на чолі з Ангелою Меркель, яка може стати першою в історії країни жінкою-канцлером. Проте кількість голосів, отриманих християнськими демократами, недостатня для формування уряду в традиційній для них коаліції із лібералами.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. В Україні економічний спад. Вперше за останні 5 років приріст ВВП у серпні був негативний.
Це різке зниження інвестицій.
Взаємні звинувачення між колишніми помаранчевими партнерами знову звертають увагу на ахіллесову п'яту України – енергетику.
Створена транснаціональна злочинна система, яка паразитує на споживанні Україною природного газу.
Польські праві критикують німецький уряд за нехтування інтересами сусідів у домовленостях з Росією.
Поляки вважають, що Німеччина мусила б обов'язково проконсультувати такі питання з Варшавою, тому що Польща багато років тому підписала з Газпромом договір про будівництво так званого Ямальського газопроводу.
Уряд України знизив прогноз зростання волового внутрішнього продукту України у 2005 році до 4%. Про це заявив виконувач обов'язків першого віце-прем'єра Анатолій Кінах. Спочатку зростання ВВП прогнозували на рівні 8%. Пізніше цей показник знизили до 6-6,5%. Анатолій Кінах також повідомив, що наступний рік уряд прогнозує з інфляцією 9%. Тему продовжує Микола Закалюжний.
Говорить Олександр Рябченко, директор Інституту приватизації, управління власністю та інвестицій.
Останні роки ми мали найвищі в Європі темпи розвитку економіки. У 2005 році Україна поступово втрачає темпи економічного розвитку. І ті показники, які були заплановані на 2005 рік, вже зараз зрозуміло, що не будуть виконані.
За даними Держкомстату, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-серпні цього року, порівняно з відповідним періодом попереднього, становило 2,8%. У серпні проти липня цей показник знизився на 1,6%. Чому відбувається падіння ВВП в Україні, розмірковує Василь Юрчишин, економічний експерт Центру імені Олександра Разумкова.
В цьому місяці навіть зафіксовано не просто зниження темпів, а навіть негативні результати порівняно з минулим роком. Так? Я б зазначив тут найголовніший чинник, який тут складовою, яка є зниження, це різке зниження інвестицій, взагалі інвестиційного процесу, що в багатьох аспектах зумовлено нашими, скажімо так, негараздами у приватизаційній сфері, у забезпеченні прав власності. Інвестор не лише зараз певним чином призупиняє свою діяльність, але й призупиняє активне вкладення коштів в наступний розвиток. І підтвердженням цьому є також різке зниження прямих іноземних інвестицій. В минулому році притік прямих іноземних інвестицій склав 1,7 мільярда, позаминулому 1,4. Ну, менше півмільярда, які ми зараз маємо, і не видно можливості, що вони ще прийдуть. Зміна, скажімо так, тенденцій у цінах на метали, які є основним джерелом нашого експорту, і навпаки підвищення цін на енергоносії. Але все ж таки я б розглядав на першому місці наші внутрішні негаразди.
Чому знизився рівень ВВП в Україні і про що це засвідчує, розмірковує доктор економічних наук Олексій Плотніков.
Він впав, можливо, тому що погано працюють підприємства, тому що замість розвитку йде певна стагнація, певний спад по певним галузям, можливо, за рахунок того. Ну, а в принципі ВВП – це показник, він свідчить про економічний курс і держави, і конкретного уряду, і всього іншого. Тобто, якщо падає ВВП, то можна казати про те, що незадовільний економічний курс там президента, прем'єра чи в цілому економічний курс держави.
Те, що сказане Олексієм Плотніковим, відповідає дійсності, підтверджує той факт, що Кабінет міністрів України знизив прогноз за підсумками цього року зростання ВВП до 4%, що майже вдвічі менше від прогнозованого на початку року. Тож тепер новому уряду доведеться створювати умови для зростання економіки і валового внутрішнього продукту. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
В Україні триває гучний політичний скандал. Нинішнє керівництво держави не відмовилося від корупції, заявляє колишній голова Служби безпеки України Олександр Турчинов. Одне із найсерйозніших звинувачень Турчинова торкається газу. Газ – це тепло у наших домівках, великі гроші, а там, де гроші, там і політика. Про цю справу детально йшлося у четвер у передачі «Україна і світ», яку вела Мар'яна Драч.
Екс-голова СБУ і політичний соратник колишнього прем'єра Юрій Тимошенко заявив на прес-конференції в Києві, що високопосадовці відмивають великі кошти через українсько-російську компанію «Росукренерго». Ця фірма постачає в Україну блакитне паливо з Туркменистану. Олександр Турчинов.
Створена транснаціональна злочинна система, яка паразитує на споживанні Україною природного газу. Ця система була створена при президенті Кучмі, але ж, на жаль, вона працює і зараз. Це найбільш потужний економічний злочин, який був заданий державі. Тут рахунок іде не на мільйони, не на сотні мільйонів, а на мільярди. До постачання в Україну газу були залучені посередники. Спочатку це був «Юралтрансгаз», потім «Росукренерго».
Олександр Турчинов каже, що коли Служба безпеки України почала проводити слідство, на неї почали чинити тиск, а патроном тіньових схем у новій українській владі, за словами Турчинова, став колишній перший помічник президента Олександр Третьяков.
Зокрема, я мав декілька розмов з самим паном Третьяковим, який, посилаючись на президента, говорив, що негайно треба припинити дестабілізацію енергетичного комплексу, якою займається, по його словам, СБУ. Я серйозно не ставився до його пропозиції і попросив його займатися своєю справою. Але ж після цього у мене відбулася розмова з самим президентом Віктором Андрійовичем, який звинуватив мене, що я переслідую його хлопців, що Служба безпеки України працює проти його команди. Я пояснив, що ми працюємо проти злочинців, а не проти команди. Але ж у нас не вийшло розмови. Я отримав пряму заборону не займатись питаннями НАК «Нафтогазу».
Олександр Третьяков у відповіді заявляє, що ніколи не чинив тиск на Олександра Турчинова. А його закиди називає початком передвиборчої кампанії в Україні. За тим, що відбувається в енергетиці і політиці, уважно стежить аналітик Радіо Свобода Роман Купчинський. Яку ж роль газовий чинник відіграє у нинішньому протистоянні? Слово Роману Купчинському.
Я вважаю, що одна з основних причин звільнення Олександра Турчинова і Юлію Тимошенко з посад – це були старі газові проблеми, які ніколи ще не були вирішені в Україні. На мене перший доказ цього всього є, що в суботу НАК «Нафтогаз» повідомив, що вони підписали новий контракт з Туркменістаном на поставку 39 мільярдів кубічних метрів газу. З того випливає, і наскільки мені відомо, після розмов з деякими людьми в Києві, що «Росукренерго», тобто посередницька фірма, яка знаходиться в Австрії, вона досі на 2006 рік залишається посередником. Тобто фірму, яку СБУ, проти якої СБУ почало слідство, вона лишається.
Є підозри в корупційних схемах. Безперечно, що їх потрібно розслідувати. Але з іншого боку, зараз осінь, наближаються холоди, і Україні потрібен російський, Україні потрібен туркменський газ. Чи не варто в першу чергу ставити інтереси все-таки пересічних громадян на перше місце?
Я думаю, що йдеться про інтереси держави в даному моменті. Бо якщо Україна буде платити 500 чи 600 мільйон доларів викидати з бюджету гроші, щоб платити посередницькій фірмі, яка має неясне минуле, неясно, де ті гроші, кому ці гроші призначені, кому ці гроші йдуть, то український пересічний громадянин втрачає на цьому півмільярда доларів річно, чи більше навіть. І НАК «Нафтогаз» може сам дуже спокійно бути тим посередником для туркменського газу в Україні. Нема потреби, взагалі немає потреби підписувати будь-які угоди з «Росукренерго». Це тотальний абсурд. І це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, які працюють як експерти в газовій промисловості.
На вашій хвилі Радіо Свобода програма «Україна і світ».
Президент України нещодавно звинуватив колишнього прем'єра Юлію Тимошенко у тому, що вона зрадила інтереси Майдану і зловживала посадою прем'єра. В центрі звинувачень також газ. В інтерв'ю міжнародному агентству новин Associated Press Віктор Ющенко заявив, що Тимошенко накопичила 8 мільярдів гривень боргів, коли керувала корпорацією «Єдині енергетичні системи України» і намагалася використати посаду прем'єра, щоб домогтися списання боргів. Тимошенко у відповідь сказала, що їй соромно за Ющенка, який, за її словами, підхопив дубинку Леоніда Кучми. Екс-прем'єр каже, що виграла всі українські суди, які займалися цією справою. Діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України» також цікавила американське слідство, коли там судили колишнього українського прем'єра Павла Лазаренка. Як бачать цю справу у Сполучених Штатах? Знову слово Романові Купчинському.
В першому обвинуваченні, яке було підготовлено американською прокуратурою, справа ЄСУ фігурувала не як акт обвинувачення проти Юлії Тимошенко, але як додаток до справи Павла Лазаренка. Після тривалого слідства в другому акті обвинувачення проти Павла ця справа зникла. Будучи в Каліфорнії на процесі Павла Лазаренка, я запитався прокурорів, чому вони викинули справу ЄСУ і Юлії Тимошенко. На що я одержав відповідь, що згідно з їхніми дослідженнями і зі слідством американським, ця справа, перше, не підлягала американському закону, а друге, вони побачили, що не було порушення українських законів в той час, коли ЄСУ діяло в Україні. Тобто гроші, які, мабуть, Павло Лазаренко одержував від ЄСУ, не було доказів, що гроші були зароблені кримінальним шляхом.
Зауважує аналітик Радіо Свобода Роман Купчинський. А справа єдиних енергетичних систем України, корпорація, яка на початку 90-х років торгувала газом, можливо, матиме і нове продовження. Ця корпорація розраховувалася із Міністерством оборони Росії векселями «Нафтогазу», так заявив нинішній керівник цього відомства Олексій Івченко. За його словами, тепер Міністерство оборони Росії вимагає сплати боргів ЄСУ. Перша частина пред'явлених векселів коштує 60 мільйонів доларів. Євченко каже, що зараз його відомство вивчає, яким чином векселі «Нафтогазу» потрапили до ЄСУ.
Голова «Нафтогазу України» Олексій Івченко заявив про те, що НАК має співпрацювати з компанією «Росукренерго» для забезпечення внутрішнього ринку туркменським газом, передає «Інтерфакс Україна». В односторонньому порядку домовленості розірвати практично неможливо. Це можна зробити за узгодженням із «Газпромом», якщо «Газпром» погодиться поміняти оператора або укласти договір напряму із «Нафтогазом України», заявив Олексій Івченко. За його словами, у випадку одностороннього розірвання контрактів із «Росукренерго» Україна може залишитися взагалі без газу. Наприклад, «Нафтогаз України» розриває договір на транзит туркменського газу із «Росукренерго», а «Газпром» не підписує договір із НАК. І тоді ми залишаємося без транзиту, купуючи газ на кордоні Туркменістану із Узбекистаном, пояснив голова Національної акціонерної компанії. Співробітництво його компанії із «Росукренерго», на думку голови правління «Нафтогазу», є вигіднішим, ніж з її попередниками. Івченко нагадав, що «Нафтогаз» передав компанії «Тера» за послуги із доставки туркменського газу від туркменсько-узбецького до російсько-українського кордону 41% протранспортованого газу, компанії «Юралтрансгаз» – 38%, а «Росукренерго» – лише 37,5%. Разом із тим, голова правління НАК висловив думку, що вигіднішим для компанії країни у цілому є підписання прямих договорів із країнами-транзитерами. Проте на сьогодні такої можливості, на думку Олексія Івченка, немає. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Польські праві різко критикують нинішнє німецьке керівництво за те, що Німеччина не враховує інтереси сусідів у своїх енергетичних домовленостях з Росією. Особливо зухвалим назвав Ян Рокіта висловлення німецького канцлера Герхарда Шредера про те, що Польща не має права втручатися в німецькі рішення щодо політики країни у ділянці економіки. Ян Рокіта, ймовірно, майбутній голова польського уряду, дав таким чином зрозуміти, що поляки украй роздратовані тим, що Берлін без консультацій з Польщею погодився будувати разом з Росією нову газову трубу в обхід Прибалтів і самої Польщі. У цій справі значних збитків зазнали також і інтереси України. З Варшави інформує Роман Крик.
Уже під кінець цього місяця поляки обиратимуть новий парламент. В протилежності до України у Польщі це прем'єр-міністр є найважливішою особою в системі виконавчої влади. Якщо вірити суспільним опитуванням, перемогу на виборах отримає центроправа громадянська платформа, а її лідер Ян Рокіта стане прем'єр-міністром. Отож, нічого дивного, що його висловлювання разом з наближенням виборів набирають ваги. На минулому тижні президент Польщі Олександр Квашнівський у доволі різкому тоні оцінив факт підписання представниками Німеччини та Росії угоди про побудову нової газової труби. Справа у тому, що вона пролягатиме крізь Балтійське море, тобто оминатиме Балтійські держави та й саму Польщу. Квашнівський закинув німцям, що вони не проконсультували цього питання з Варшавою. Крім того, на його думку, є підстави припускати, що росіяни спеціально все придумали так, щоб труба оминала Польщу, а Берлін на це погодився. Незабаром на ці слова зреагував канцлер Шредер. Він, як поінформувала польська преса, у повчальному тоні звернув Квашнівському увагу на те, що рішення щодо політики в ділянці енергетики приймаються в Берліні і ніде інде. Це особливо наглий виступ, оцінив слова німецького канцлера, ймовірний майбутній прем'єр-міністр Польщі Ян Рокіта. Водночас він заявив, що майбутній польський уряд, якщо тільки це буде можливе, не дасть згоду на пролягання російсько-німецького газопроводу крізь польську економічну зону на Балтійському морі. Поляки вважають, що Німеччина мусила б обов'язково проконсультувати такі питання з Варшавою не лише тому, що обидві країни є членами Європейського Союзу, але ще більше тому, що Польща багато років тому підписала з «Газпромом» договір про будівництво так званого «Ямальського» газопроводу. Сталося, однак, так, що росіяни дали згоду на побудову першої черги, а от будувати другу, хоча підписано всі стосовні документи, не квапляться. Це означає, кажуть польські експерти, що у договорі про побудову Балтійської труби йдеться не так про збільшення поставок газу, як про певні політичні питання. Саме тому, вважає Рокіта, Німеччина, поки підписувати договір про побудову ще однієї труби, мала б провести консультації з Польщею і, очевидно, узалежнити свою згоду від того, чи Росія виконає свої газові зобов'язання щодо Польщі. Тим часом Ясик Саріушвольський, колега Рокіта і кандидат на майбутнього міністра закордонних справ Польщі, заявив у вівторок, що майбутній польський уряд має в терміновому порядку перевірити, чи є можливим підписання договору з Норвегією про побудову також по дну Балтійського моря газопроводу до Польщі. Таку угоду обидві країни заключили ще в першій половині 90-х, проте згодом, коли до влади у Варшаві повернулися посткомуністи, Польща відмовилася від цього проєкту. Для Радіо Свобода, Роман Кирик, Варшава.
На українську митницю чекає чергова грандіозна перевірка. Виконуючи обов'язки першого віце-прем'єр-міністра України Анатолій Кінах, повідомив, що впродовж останніх трьох місяців надходження від митних зборів до державного бюджету різко скоротилися. А акція, започаткована екс-прем'єром Юлією Тимошенко «Контрабанді стоп», не дала бажаних результатів. Повідомляє Влада Саюк.
Як працюють митниці, ні знову перевірятимуть спеціальні мобільні групи. Щоправда, тепер вже перевірятимуть і самих перевіряючих. Про це повідомив виконуючий обов'язки першого віце-прем'єр-міністра України Анатолій Кінах. За його словами, після започаткування акції на кордонах України «Контрабанді стоп», надходження до державного бюджету від митних зборів зросли майже на 70%. Проте останні два місяці показники невпинно падають. Це дає підстави урядовцям стверджувати, що хабарники адаптувалися до існуючої системи попередження корупції на митницях, говорить Анатолій Кінах.
Робота в митних органах вимагає дуже високого професіоналізму. І коли ми робимо кадрові рокировки, там ніякого, перепрошую, не повинно бути кумовства, ніякої спроби використати посаду в особистих чи корпоративних, чи політичних цілях.
Анатолій Кінах визнає, що під час попередньої чистки кадрів на митниці уряд припустився помилок, яких саме він не уточнює, але обіцяє ці помилки врахувати. Цього разу спробують знову перевірити працівників митниці. При цьому ніхто не наважується прогнозувати, якої саме кількості працівників цієї служби можуть торкнутися звільнення. Водночас гроші на нове устаткування не шкодуватимуть.
Це технічне оснащення наших кордонів, бо ми, на жаль, економимо гривню, а втрачаємо тисячі. Це створення ще більш потужних аналітичних центрів, включаючи правоохоронні органи, Службу безпеки, які повинні вести глибокий моніторинг ситуації на внутрішньому ринку, на прикордонних територіях.
Дотепер невідомо, чи порушено проти екс-голови митниці Володимира Скомаровського кримінальну справу. Принаймні, політики розповідають, що це правда, в той час як правоохоронці ситуацію не коментують. Сам Анатолій Кінах повідомив, що хабарників та контрабандистів будуть шукати не лише серед найвищого керівництва митниці, а й на самих митних переходах. Цим займуться спеціальні групи з представників правоохоронних органів. Влада Сиюк, Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення програми наша історична рубрика. Деякі київські пагорби вище рівня Дніпра складаються із синьої глини, придатної для виготовлення якісної цегли. Зростанню попиту на неї сприяли періодичні київські будівельні лихоманки, а у міській архітектурі сформувався навіть особливий цегляний стиль. Про одного із київських виробників цегли, урядовця магістрату та екстрасенса Івана Романовського, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1816 року 29-річний киянин Іван Романовський взяв шлюб із донькою названого Віта, тобто виконувача обов'язків голови магістрату, грека Пилипа Лакерди. До посагу нареченої входив маєток з будинком в урочищі Юрковиці у північній частині Подолу площею 13 десятин. У підніжжя гори Юрковиці завод Гудим Левковичів уже півстоліття виробляв пічну цеглу, а поруч Романовський збудував своє підприємство з виготовлення цегли та пічних кахлів, яке завдяки великому попиту одразу почало приносити значні прибутки. Це дало змогу власнику 1837 року розширити та переобладнати завод, і відтоді він щорічно виробляв 150 тисяч штук цегли, 25 тисяч штук глазурованих та 15 тисяч штук простих кахлів. На самій Юрковиці, її кияни ще називали Лисою горою, підприємець розбив фруктовий сад та виноградник, які теж виявилися досить прибутковими. Романовський перебудував і розширив свій будинок, звів оранжерею і заснував бібліотеку. Він захопився дослідженням явищ магнетизму, а після знайомства з київським гуртком містиків відкрив у собі цілительські здібності і невдовзі уславився лікуванням хворих. 1825 року Романовський був обраний до магістрату і став лавником, тобто членом міського суду, згодом райцею, членом ради, пізніше бурмістром, головою суду. Деякий час кахельник, як сам себе називав Романовський, керував виробництвом та збутом продукції Межигірської фаянсової фабрики. Підприємство тоді належало Києву, і для продажу знаменитого Межигірського фаянсу магістрат навіть відкрив спеціальну крамницю у контрактовому домі на Подолі. Брат Івана Романовського Павло був одним з останніх відомих київських дзвонників, тобто майстрів з виготовлення церковних дзвонів. Він відливав дзвони для храмів Києво-Печерського, Михайлівського Золотоверхого та Братського монастирів. Павло Романовський теж був обраний до магістрату. Став райцею, потім ратманом, тобто керівником міської поліції, та бурмістром. Іван Романовський помер 1863 року у самий розпал будівельної лихоманки. За його прикладом інші підприємці теж засновували цегельні у підніжжя Юрковиці і брали з неї синю глину. Це призвело до майже цілковитого зникнення гори, і нині на її місці розташований промисловий кар'єр. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.
Новини
новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar Digi Star Jeans найсвіжіша інформація.